sorry, out the...
Rice Universiteti professori Bill Arnold yaqinda Alyaskaga uyushtirgan navbatdagi baliqchilik ovidan qaytdi.
There's no other place that I've ever been that's like this.
Bunaqa joyni faqat o'sha yerda ko'rganman. Alyaska go'zalligi saqlanib qolinishi kerak.
Shell kompaniyasining sobiq rahbari sifatida u tabiatga zarar yetkazmasdan turib zaxiralarni o'zlashtirish mumkin degan fikrda. Tabiat himoyachilari esa Arktika kabi tabiiy resurslarga boy hududlarda neft sanoati yangi loyihalar boshlashiga qarshi. Global isish oqibatida Arktika muzliklari erib bormoqda. Bunga ko'mir va neft yonishidan chiqadigan zaharli gazlar asosiy sabab deya ko'riladi.
Dunyoda hali ochilmagan neft va gaz zaxiralarining 25% Arktikada.
Arktika hududining qariyb yarmi Rossiyaniki. Federatsiya uchun bu yerlar muhim xomashyo manbai.
Ularning qarashi shuki, an'anaviy resurslar kamayib borar ekan, yangi manbalarni topish kerak va bu yer dunyoning eng ulkan zaxiralariga ega.
Rossiya Qrimni egallab olgach, G'arb sanksiyalariga uchragan davlatning Arktikada olib borayotgan tadqiqot ishlari sekinlashdi. Chunki ko'plab xalqaro kompaniyalar Rossiya bilan hamkorlik qilishdan bosh tortdi. Bill Arnoldga ko'ra, Arktikada boshqa strategik maqsadlar ham bor. Rossiyaning harbiy bazalari soni ham oshib bormoqda, deydi u.
Hududning haqiqiy salohiyati hali ma'lum emas va tekshirilmagan. Buni bilish uchun mintaqani o'rganib chiqish muhim.
Professorga ko'ra, Shell olib borayotgan qazish ishlari o'z samarasini berishi uchun 7 yildan 10 yilgacha vaqt ketadi. Greg Flakus, Behzod Muhammadi, Amerika ovozi uchun.